Инсан хукуклары горызы Түркмен инициативасы гурамасы өз интернет сайтының 18-нче июльда ирден һөҗүм эдилеп төүленлүгүн хабар берди. Авадан дахи партламалар ва ондан соң кыягдайлар барыда ирдерли маглумат ярдан эсасы чешмелерин бири болан бу сайт хәдер эшлемер. Гураманың мөдири Фарид Тухпатуллин өзүнө ва Түркмен инициативасы белән катнашыкта болан адамларга өңөн басыш эдиленлүгүн, эмма авадан дахи партламалардан соң басышларын хатам күчлененлүгүн белледи. Ол интернет сайтына болон хүҗүмдө Түркменстандын юридик кулдуктарынын элинин бардыгын чак эдер.
Это было сделано не без ведома спецслужб Туркменистана.
Бу вакыя менен баарлыкта инсан хукуклары боюнча халкара партнёрлугу курамасынын ВОЭ Нидерландтарын Хельсинки комитетинин жарыдан билеликтеги баяннамасында сайт эдилен хүҗүм нетижесинде Туркменстандын дашында ва ичинде Туркмен инициативасы менен катнашыктагы адамдардын жанынын хоп астына түшкөнлүгүнө аледеленме билдирилди. Баяннаманын авторлорунун бири Нидерландтарын Хельсинки комитетинин мүдири Хари Хумель сайт эдилен хүҗүмө Түркмен хакимиятларының башка фикердәге адамлары эден новаттагы басышы хөкмендә караяр.
Well, I think they have the reflex that they want to control.
Бу оларның информация гүзәүчилек итмәк исләнлегене күрсәтәр. Түркмен хөкүмәте юрдың диңе асуды һәм парахысылкыл тарафларны күрсәтмәк исләр.
You know, a peaceful and harmonious country.
Түркменстанның хөкүмәте авадандагы партламаларда 15 адамның хелек булып, кавер биналары депер етенлигини 10-нчы июльда игълан итти. Шуннан соң авадан темасы йол башчылар дәрәҗәсендә агдалман гелер. Авадандагы партламалар темасының кавер дәшәри уртлы хабар берер серийстәләрендә гозгалмагы да түркмен йол башчыларында нәгилелек төрәтте. Түркменстанның дәшәри эшләр министрлыгы 11-нче июльда ярадан рәсми баяннамасында түркмен тарафы өзенә төхмәт атыҗы мәгълүматларын өңен алмак өчен чәре күрҗәктүгенә игълан итте. Бу баяннаманың идеяны 10-нче июльда Түркменстанның Орсеттәге илчесе Агаханов, Орсеттәге дәшәри эшләр министрының орынбасары Карасин белән дуушышты. Дуушышыкта йортларын катнашыкларның гелҗәге мәслихәт эдилде дип рәсми мәгълүматларда хәбәр берилгән һәм булса, кавер синчылар шул дуушыкта авадандагы вакыйлар барында хәбәр берилсенә һәм фирәдиләнлегенә диярлар. Авадандагы партламаларның идеяны бу вакыйлар барында хәбәр берен Орсеттәге милли хәбәр бериш серийстәләрендә бу тема соңгы күннәрдә агдалмаяр. Венада ярлашкан Туркмен инициативасы гурамасының мөдире Фарид Тухпатуллинның Азатлык радиосына айтмагына күрә, гурама Австрияның интернет аркылы эдилгән кибер җинаятьчылыкларга каршы көрәшкән управлениесенә йөзләнеп, сайтының һөҗүм эдилеп дәвелмәгенә гүнәкәрләре аныкламакчы.